Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U najnovijem Mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji, sagovornici su dva istaknuta pozorišna reditelja, Oliver Frljić iz Hrvatske i Koka Mladenović iz Srbije, čije su predstave često trnu u oku vladajućem establishmentu. Razgovaralo se o tome u kojoj meri vlast utiče na pozorište, cenzurišu li se pozorišne predstave u Srbiji i Hrvatskoj, zašto Šekspirov Julije Cezar u režiji Kokana Mladenovića nije mogao da se nađe na repertuaru renomiranih beogradskih pozorišta, kako su se mnogi hrvatski glumci udvarali Tuđmanu, zašto je Tomislav Karamarko, lider HDZ-a, obećao da će, kada dođe na vlast, smijeniti Frljića sa mesta intendanta Riječkog narodnog kazališta, zašto je protiv Kokana Mladenovića podneta krivična prijava, ima li previše politike u predstavama Mladenovića i Frljića, kao i o tome šta povezuje pozorišta na području bivše Jugoslavije. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o pozorišnim prilikama u Srbiji i Hrvatskoj, a naši sagovornici su hrvatski reditelj Oliver Frljić i srpski reditelj Kokan Mladenović, čije predstave često izazivaju burne reakcije u javnosti Srbije i Hrvatske. Gospodine Mladenović, u kojoj meri vlast i političari danas utiču na pozorište u Srbiji?
Pa utiču svojim nečinjenjem, utiču suštinskim nerazumevanjem fenomena kulture i fenomena obrazovanja koji su tako važni za jednu zemlju uništenih moralnih vrednosti i svakih drugih kakva jeste Srbija, utiču instaliranjem svojih partijskih kadrova na sva važeća mjesta u kulturi. Njihovo neznanje je toliko veliko da je to dokaz da se može uništiti jedna kultura do kraja nečinjenjem.
Gospodine Frljiću, kako je to u Hrvatskoj?
Pa u Hrvatskoj postoje direktna i indirektna uplitanja u ono što kazališne institucije proizvode. Ja ću navesti primjer izjava Tomislava Karamarka na predizbornom skupu ovdje u Rijeci, kad je on rekao da je kazalište koje trenutno vodim ja ne hrvatsko i ne narodno i da će se to odmah promijeniti nakon izbora. Dakle, to je eklatantan primjer najgrubljeg zadiranja politike u sferu umjetnosti i kazališne produkcije. Postoji i drugi načini na koji se politika upliče u ono što rade kazališta, to je da instalira različite poslušnike koji zapravo perpetuiraju jedan status quo. Dakle, jednu vrlo retrogradnu ideju da kazališna umjetnost se ne bi trebala baviti aktualnom stvarnošću. Mislim da su to neka dva dominantna modela i ona se mogu vidjeti ovdje u Hrvatskoj najviše, naravno, nacionalnim kazalištima, jer su to institucije koje dobivaju najviše dotacija i koje imaju najveći simbolički kapital u ovome društvu.
Gospodine Mladenoviću, možete li vi danas da radite u Srbiji?
Pa ne mogu, to je veoma jasno. Iznositi svoje stavove jasno i glasno, a da se ti stavovi ni na koji način na moju sreću ne podudaraju sa srpskom političkom elitom, znači imati vrlo jasnu odmazdu sa njihove strane. Meni su vrata pozorišta u Srbiji zatvorena. Ja svoje predstave i to kako mislim da teatar treba da izgleda i kojim temama treba da se realizujemo uglavnom u zemljama regiona. Beogradski pozorišni život trenutno obeležava uglavnom ukavičluk i potpuna nespremnost našeg teatra se uhvati u koštac sa aktualnom istorijom. Naši glumci i ljudi koji vode naše teatre prečesto se sakrivaju za te izvođačke umjetnosti. Dajte vi nama naše likove, dajte nam izmišljene priče, dajte nam izmišljene svetove i mi ćemo vam zaraditi svoju platu na neki mogući način. Ali se ni na koji način nećemo izjasniti kao građanska bića, kao misleća bića, niti ćemo imati aktivan stav prema devijacijama svog vremena, a tih devijacija je tako neopostivo puno.
Nedavno ste rekli da je mogući razlog otkazivanja vašeg mjuzikla Koštana u pozorištu na Terazijama, vi ste dugo radili na tom mjuziklu, da je u stvari to bila cenzura.
Pa siguran sam da jeste. Znate, godinu dana pripreme na mjuziku je rezultiralo otkazivanjem od strane pozorišta na Terazijama i to nakon što se primio Srbi Aleksandar Vučić u nekoliko navrata mlatio mog imena, jer je rekavši otprilike da sam ja nacionalna sramota Srbije i da se očekuje od ljudi od kulture da se ne bave politikom i da pozivaju na društvene promjene, pa Pretpostavljam da je pozorište na Terazijama požurilo da dokaže lojalnost i mislim da je to veći deo problema, a drugi takođe neugodan je ta transrodnost Bož Vreće, sjajnog umetnika iz Sarajeva, čija seksualnost, pojava i sve ostalo ni na koji način ne prija trenutnom pozorišnom establishmentu u Beogradu, koji ne trpi nikakvu vrstu različitosti.
A on je trebao da igra glavnu ulogu, je li tako?
Bože reći je namenjena uloga Štaner, ja verujem da je to kako on živi, tu svoju potpunu slobodu kroz muziku i pesmu, svestan svoje seksualnosti, svestan svoje različitosti, da je to upravo idealna Koštana i idealan problem koji treba rešiti u Koštani našeg vremena.
Gospodine Frljiću, da li ste se vi susretali sa cenzurom u Hrvatskoj?
Pa da, u nekoliko navrata. Moj prvi susret je bio 2008. godine kad sam radio na Splitskom ljetu predstav Bakhe, koji je zabranio tadašnji ravnatelj Splitskog ljeta Milan Štrljić, glumac. Ta predstava je na kraju izašla na intervenciju tadašnjeg premijera Ive Sanadera. Meni je bilo neprihvatljivo da mi tu predstavu igramo nakon što se premijer oglasio, kako on rekao, samo kao običan građanin, jer mi se činilo da time dajemo zapravo legitimaciju jednom sustavu koji ne bi smio imati legitimaciju, gdje premijer osobno može svojim javnim nastupom odlučiti hoće li jedna predstava ići ili neće ići. To znači pokazuje da određeni mehanizmi u društvu i umjetnosti ne funkcioniraju. Drugi primjer je ovaj upravo koji sam naveo, to je tu nisu bili nikakvi konkretni rezultati, ali ovo što je napravio gospodin Karamarko svojom izjavom je isto zapravo jedna najava cenzure. U međuvremenu cijelih ovih godinu i nešto dana tu u Rijeci, mi smo imali različite oblike pritisaka čiji konačni cilj je trebao biti ili povlačenje ili skidanje nekih predstava sa repertoara ili neizvođenje određenih akcija koje su tematizirale političku situaciju i pasivnost većeg dijela građana u ovoj zemlji.
Gospodine Frljiću, vi ste već godinu i po dana intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci, znači jednog velikog kazališta. Vi dakle možete nesmetano da radite u Hrvatskoj, mada vas neki političari kao gospodin Karamarko kritikuju.
Pa ne bih rekao da mogu nesmetano da radim. Mi smo ovdje u prvom dijelu mog mandata imali svako malo prosvjede od različitih braniteljskih udruga preko Opus Dei-a. Na predstave su nam također dolazili pojedinci ili grupe sa namjerom da te predstave prekinu. Na kraju krajeva na 20. obljetnicu Oluje, kad sam radio performans sa 5 žena različitih nacionalnosti koji se zvao Drugi rat i koji je htio progovoriti o ratu mimo dominantnih narativa koje u Hrvatskoj postoje i koji su uglavnom autoviktimizirajući, dogodila se doslovna opsada kazališta. Dva puta su oni koji su bili ispred i koji su prosvjedovali pokušali se probiti u kazalište sa očitom namjerom da fizički napadnu one koji su usudili doći predstavu gledati i one žene koje su usudile javno govoriti. A na kraju kad se cijeli performans završio, mi nismo pola sata mogli izaći iz kazališta dok nije došlo pojačanje specijalne policije koje je napravilo kordon i koridor tako da su gledatelji mogli izaći, međutim to na kraju nije uspjelo zaštititi dvoje gledatelja koji su dobili batine od prosvjednika, tako da je teško tu govoriti o tome da se tu može slobodno raditi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pozorišnim prilikama u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su Kokan Mladenović iz Srbije i Oliver Prljić iz Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mladenoviću, protiv vas je zbog jedne vaše izjave bila podneta krivična prijava, ali sve se dobro završilo. Ja znam da ste vi išli na policiju, da ste bili saslušani, ali tužilaštvo je na kraju odbacilo tu prijavu.
U međuvremenu postoji još jedna krivična prijava ovog puta za pokušaj nasilnog rušenja ustavno-pravnog poretka Republike Srbije, kako piše, podne publicista Ištvan Kajić, pa je s ponosom objavio na svom sajtu i ne samo protiv mene, protiv profesorke Vesne Rakić-Vodinović i još nekoliko ljudi. To je ta metoda zastrašivanja trenutno u Srbiji. Srbija je opasno prešla tu crvenu granicu totalitarizma. Srbija je trenutno na pragu ogoljene diktature. Ja sam prosto bio pokusni kunić za tako nešto. Mislim da je to direktno pokazivanje svima koji još imaju hrabrosti da govore na sav glas ili da kažu svoj stav, koliko će im život postati neugodan nakon iznošenja takvih stavova. I čitavo to privođenje, ta tirada sa policijom, to je onako jedno jeftino političko pozorište u neukoj režiji naše vlasti, a mislim svi znamo ko je netalentovani reditelj te priče. Pre nedelju dana smo imali ili pre desetak dana čitavu protivustavnu tiradu sa izvođenjem ljudi u maskirnim uniformama, sa dugim cevima na preskonferenciji u samoj vladi, pred novinari, pred javnost Srbije, u situaciji gdje nije proglašeno vanredno stanje u Srbiji, u situaciji gdje ne postoji nikakva suštinska opasnost. To je onako zloupotreba oružene sile, zloupotreba ustavnih ovlašćenja i to jeste otvoreno zastrašivanje ovoga puta ne samo mene ili te grupe istomišljenika, nego zastrašivanje dugim cevima čitave zemlje koje ta sad već nekontrolisana ekipa ljudi vlada.
Gospodine Frljiću, da li je protiv vas bilo krivičnih prijava?
Da, podnešena je jedna krivična prijava zbog toga što navodno na dan neovisnosti nismo izvjesili hrvatsku zastavu na kazalištu. To je bilo onaj dan kad smo izvjesili zastavu u duginim bojama, dakle zastavu LGBT zajednice. Ja mislim da su jadni oni ljudi koji ljubav prema bilo čemu svode na jednu zastavu i mogu se složiti sa onim što je rečeno puno puta prije da je to jedna obična krpa. Ne mogu shvatiti ljude koji su spremni dati život za nju ili su spremni ubiti nekoga za nju. Ali ta krivična prijava je odbačena i dogodila se još jedna situacija sa zastavom na našem kazalištu. Dakle, puhala je jaka bura i zastava je na onom jarbolu spala na pola koplja. To se dogodilo neposredno uoči 20. obljetnice Oluje i onda su se pojavili komentari u medijima i na društvenim mrežama da zapravo smo mi spustili zastavu u znak žalosti, ali to pokazuje ono o čemu je govorio Kiša, to je ta jedna vrsta kolektivne paranoje koja u svemu vidi nešto što realno ne postoji. Mislim da je cijelo hrvatsko društvo u proteklom vremenu bilo upravo tako i to mi možemo zahvaliti najjačoj stranci u Hrvatskoj, Hrvatskoj demokratskoj zajednici i njezinom predsjedniku Tomislavu Karamarku prvenstveno, a onda i SDP-u koji zapravo je pristao na tu vrstu diskursa.
Gospodine Mladenoviću, vaš posljednji projekt, Šekspirov Julije Cezar, realizovan je na Jedvite Jade. Pošto predstava nije mogla da prođe u renomiranim beogradskim pozorištima, dobili ste financijsku podršku od Centra za kulturu iz Svilajnca, pa je predstava na kraju izvedena u omladinskom pozorištu Dadov u Beogradu. Otkud to da se Svilajnac usuđuje da radi ono što Beograd ne sme? Da li su pozorišne prilike u unutrašnjosti bolje?
Pa svuda ima mnogo neslobode. Svilajnac je jedno od retkih mjesta u Srbiji. Ne nas niko nije pitao kojoj partiji pripadamo, nego su ljudi napravili svoj novi teatar i poželjeli da ga otvore nekim velikim naslovom i uložili sredstva u to. Kažem, to je sve deo tog sveopšte kukavičnuka koji vlada beogradskim teatrima. Pozorišna javnost koja se plaši Šekspirovog komada starog preko 400 godina više govori o sebi nego o Šekspiru. Neugodno je verovatno danas čuti početak tog komada gdje Šekspir kaže: šta biste vi uradili kada biste vidjeli se vaša država kreće ka tiraniji, kada bi jedan čovjek postao suviše moćan, šta biste uradili da ga u tome zaustavite? Verovatno upravnici naših pozorišta, naša javnost prepoznaje vrlo konkretnu ličnost u tim Šekspirovim stihovima, a ja mislim da je problem mnogo veći od jedne ličnosti. Mislim da je to problem suštinskog nepoznavanja demokratije, mislim da je to problem jednog naroda koji iznova i iznova i iznova sebi proizvodi vođe. Zvali su oni Slobodani Milošević, Vojislav Koštunica, Boris Tadići ili Aleksandri Vučići, narod koji ima opsesivnu potrebu za vođom koji kompenzira svu njegovu neukost u demokratiji je narod sa ozbiljnim problemom.
Gospodine Frljiću, kakva su vaša iskustva? Da li vam je bilo lakše raditi u Zagrebu ili van njega?
Meni je bilo uvijek lakše raditi van Zagreba jer jednostavno to je jedan grad koji je u suštini provincija. On pokušava biti svašta, ali ostaje tu, naročito ako govorimo o ovom kazališnom miljeu. Ja sam dosta radio u Zagrebu u jednoj fazi. Ta kazališna zajednica zagrebačka učinilo je se da konačno razumije ono što ja radim. Riječ je o predstavi Mrzim istinu koju sam radio u teatru ITD i nakon toga nekako se pojavio taj povećani interes zagrebačkih kazališta, ali znao sam da to neće dugo trajati. Moja situacija u Zagrebu je slična kao Kokanova. U Beogradu ne postoji trenutno teatar koji bi surađivao sa mnom, ali s druge strane mislim da je to dobro. Pomaže meni da vidim koliko i taj grad i njegova kazališna zajednica, koliko su oni suštinski nespremni na bilo što što ih suočava s njima samima. I kao što znate, u Zagrebu tokom cijelih 90-ih nisu bile rađene predstave koje bi tematizirale domovinski rat i govorile o ratnim zločinima koje je hrvatska strana počinila u njemu. Ono što je napravljeno na početku 91. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu je predstava Ognjište po romanu Mile Budaka. 1997. su moje drage kolege iz istog tog zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta glumili u predstavi koja je napravljena u režiji Zlatka Viteza povodom rođendana Franje Tuđmana. Dakle, imamo 91. ovaj početak stvaranja ideološkog kontinuiteta sa nezavisnom državom Hrvatskom i imamo 97. to je jedna nekritička adoracija vođe. Mislim, cijela ta predstava je bila smiješna jer ona kao dovršetak hrvatske povijesti postavlja upravo figuru Franje Tuđmana i završava se tako što se svi okrenu prema svečanoj loži u kojoj je on stvarno tamo prisutan.
I vama, gospodine Frljiću, i vama, gospodine Mladenoviću, ne samo političari, nego i neki pozorišni ljudi zameraju da ste previše politike uveli u teatar. Kako gledate na te primjedbe, gospodine Mladenović?
Ja mislim da to dolazi gotovo redom iz usta onih kukavica koji žive svoj udobni malograđanski pozorišni život u Beogradu. Iz dobro plaćenih stalnih plata, iz jedne udobnosti koja vas abolira od svake društvene odgovornosti, iz te malograđanske uljuljkanosti u kojoj uživa beogradski teatar. Mislim da je Srbija zemlja toliko poremećenih vrednosti, da to za što se ja konkretno zalažem nije nikakav pretjerani politički teatar. To je jedan teatar zdravog razuma. Ako ukinete moral kao kategoriju, ako ukinete istorijsko pamćenje kao kategoriju, ako tu vrstu mržnje, agresije i svega što je činilo 90. godine abolirate od svake odgovornosti i učinite društveno prihvatljivim u tom našem neshvatljivom zaokretu posljednjih nekoliko godina, ja ne mislim da teatar na to treba da pristane, niti da teatar može da prenebregne takve stvari koje su suprotne svem onome na čemu teatar počiva, a to je osjećanje pravde, morala, istine ili potrebe za društvenim korektivom. Samim tim kažem, ne mislim da je reč o politici, mislim da je reč o odbrani zdravog razuma.
Gospodine Frljiću, kako vi gledate na te primjedbe da ste uveli previše politike u pozorište, da se bavite politikom u pozorištu?
Pa gledam kao na nepismenost onih koji takve stvari izjavljuju. Mislim, ne moraju puno nešto čitati, ali mogu uzeti Melfingerovu povijest političkog kazališta i vidjet će da je prva predstava zapadnoevropskog kazališta bila politički teatar par excellence, govorimo o Eshilovim Perzijancima. To nije ništa novo i zapravo po meni svako kazalište je jedna vrsta političkog čina samom činjenicom da je riječ o javnom činu. Da ne kažem da kazalište uvijek je nekakav prostor sukoba različitih ideoloških silnica i od toga ne treba bježati. Ja se najviše plašim onog kazališta koje je na izgled ili se barem tako predstavlja ideološki neutralno. I ako me bilo ko optužuje da je u kazalištu koje radim previše politike, mogu reći samo da mi je to jedna vrsta komplimenta. Kao što mi je kompliment i bilo ko ko kaže za ono što radim da je pamfletsko. Jer zapravo onaj društveni sloj koji danas ide u kazalište, koji ima tu vrstu luksuza da si može priuštiti u odlazak u kazalište je ono što bih ja volio da stoji sa, kako bih rekao, druge strane ideološke barikade. Ne bih htio s tim ljudima dijeliti puno toga, pogotovo nekakvo mišljenje o kazalištu.
Pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pozorišnim prilikama u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dva reditelja, Oliver Prljić iz Hrvatske i Kokan Mladenović iz Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mladenoviću, vi u posljednje vrijeme, koliko ja vidim odavde iz Praga, vi u posljednje vrijeme uglavnom radite predstave u kojima dominiraju klasici pozorišta, Eskil, Shakespeare, Beaumarchais. Ne režirate drame savremenih pisaca.
Zašto mislim da smo mi mnogo tih poznatih obrazaca klasičnih komada ponovili kroz aktualnu istoriju. Eshilo Prometej, koga sam radio u Nacionalnom teatru u Rumuniji, upravo uočava paralelu između Eshilovog teksta i Juliana Assange i fenomena Wikileaks u odnosu na novi Olimp i nove vladare koje vladaju današnjim svetom. John Gay, čiji smo prosječku operu reinterpretirali, govori o jednom raspadu društva, suštinskom nemoralu, novcu kao vrhovnom vladaru sveta i u mnoštvo socijalnih problema u kome se davi poznati svet njegovog doba, pa to jeste pre svega prostor Balkana i ovog raspalog sveta u kojem moramo da živimo. Prosto mislim da postoje i kroz tog Šekspirovog Cezara i kroz mnoge druge komade postoje neki vrlo jasni obrasci u kojem mi možemo da razaberemo našu aktualnu istoriju. Kako kaže Branko Miljković, budućnost nije sve ono što će doći, mnogo šta će se jednostavno ponoviti. E pa pošto mi kao veliki ponavljači istorije ne učimo svoje lekcije, nego ponavljamo greške prethodnih obrazaca, mislim da se onda treba uhvatiti i velike literature, pa reći i kroz nju šta nam se to stvarno danas dešava.
I vi, gospodine Frljiću, ne radite drame savremenih pisaca. Uglavnom se oslanjate na vlastite projekte u pozorištu.
Da, ja se oslanjam na vlastite projekte, ali radim i klasike s vremena na vrijeme. Sve ovisi o tome što hoću reći i kojim jezikom hoću reći. Ja sam radio prije otprilike 2 godine Šekspirovog Hamleta. Riječ je o komadu koji mi je uvijek prilikom čitanja stvarao takvu vrstu užitka da sam se na određen način i plašio njegove inscenacije, mi se činilo da ne mogu ponoviti svu onu kompleksnost koja postoji u tom Šekspirovom tekstu, ali onda sam naučio onu lekciju koju je davno napisao Jan Kot, dakle da mi moramo se odlučiti za jedan sloj tog teksta koji korespondira sa nekom stvarnošću u kojoj živimo i da na taj način ga treba čitati. Što se tiče mojih autorskih projekata, oni jesu neka vrsta direktnog odgovora na stvari koje ja primjećujem oko sebe i o kojima želim govoriti. Mogu navesti primjer predstave Aleksandra Zec o 12-godišnjoj djevojčici koji su bili pripadnici Hrvatske vojske. Još uvijek ne postoji dramski tekst. Moja metodologija rada s glumcima je zapravo da ih na neki način natjeram da se odrede prema temi kojoj se bavimo i zapravo želim vrlo često koristiti upravo njihov jezik, dakle ne ići u neki jezik koji bi već predstavio neku vrstu artificijelnosti u odnosu na temu koje se bavimo, nego upravo onako kako ti ljudi govore na probama u situaciji kad se sukobljavaju sa mnom jer stojimo na različitim listim ideološkim pozicijama i tako dalje.
Gospodine Mladenoviću, zašto političarima koji preko medija kontrolišu ogromno javno mnijenje smeta političko pozorište koje u suštini ima relativno mali uticaj?
Mislim da naše vlasti u Srbiji, pošto su negdje svjesne da je njihov boravak u vrhu vlasti počiva na nevjerojatnom kompromisu sa istinom, na izvrgavanju ruglu žrtvama 90. godina, kako u Srbiji, tako i u regionu, mislim da se oni opsesivno boje svake kritike. U Srbiji, nažalost, je stanje u medijima tako kako jeste. Građansko društvo koje je bilo izvor pobune u vrijeme vlasti Slobodana Miloševića danas gotovo da ne funkcioniše i oni po svaku cenu žele da te posljednje centre nezavisnog mišljenja uklone, obesprave, ukinu pravo na rad, ne bi imali potpunu kontrolu. Ti ljudi se mogu preslačiti malo kakva demokratska, proevropska i ostala odela, a poznato nam je da se radi o totalitarnim mentalnim sklopovima iz 90. godina i oni naravno to sve ogoljenije i pokazuju. Ne možete glumiti tako dugo nešto što suštinski niste. To je prosto protiv prirode njihovih likova i protiv tog krvavog žanra u kojem su navikli da igraju.
Gospodine Frljiću, po vama zašto političarima smeta političko pozorište koje, evo to sam rekao, nema baš veliki utjecaj jer je i publika ograničena?
Ne bih složio s vama da kazalište nema utjecaj. Evo dobar primjer je Kokan Mladenović. Podsjetio bih vas na njegovu predstavu Doktor Nušić koja je bila skoro zabranjena jer su se u njoj iščitale određene aluzije. Mislim da Kokan isto svojim javnim djelovanjem pokazuje također da javno izgovorena riječ, što je nekakva esencija kazališta, itekako ima moć. Ukoliko Kokan svojom izjavom od 90-ima uspjeva isprovocirati centar političke moći u Srbiji, onda to pokazuje da to što on radi i njegovo ukupno javno djelovanje itekako imaju utjecaja. Znate, kazalište uvijek daje jedan poseban fokus na stvarnost oko nas. Jedna stvar je kad o ratnim zločinima, o heliodromu i drugim logorima u Zapadnoj Hercegovini pišu tjednici u Hrvatskoj, a druga stvar je kad napravite predstavu o tome. Dakle, kao u antičkoj Grčkoj, stvar je da mi svi to znamo, društvo je na određen način već sukrivac u toj situaciji, samo ona vrsta prešutnog dogovora da se o tome ne govori ili da se ne govori na određen način se u kazalištu krši. Mi dakle govorimo ono što svi već znaju i govorimo jednim specifičnim jezikom.
Posljednjih godina sve više regionalnih pozorišnih festivala i predstava u kojima učestvuju glumci i reditelji iz različitih država. I vi, gospodine Mladenoviću, i vi, gospodine Frljiću, često radite predstave u drugim državama Zapadnog Balkana. Može li se reći, gospodine Mladenoviću, da postoji regionalni kulturni prostor kad je reč o teatru?
Pa mislim da svim valjanim pozorišnim ljudima jako tesno, da se jako loše osjećaju u tim malim državama koje smo napravili raspadom bivše Jugoslavije. Ja volim da govorim da to za mene kao Galapagos pre dolaska Darvina, da su se razvijale u tim malim sredinama neke posebne endemske vrste koje funkcionišu i bivaju važne samo u malim izolovanim sredinama koje su vrlo strogo protiv bilo kakvog mešanja i ukrštanja. Ali srećom te barijere padaju. Mislim da je, ako ništa drugo, to tržište jednog jezika, ma kako ga mi iz političkih razloga zvali, crnogorski, bošnjački, bosanski, srpski, hrvatski, da je to tržište razumljivog jezika osnovno i logično tržište za sve koje se bave teatrom novim prostorima, mada ja mislim da su socijalni problemi, taj pakao neoliberalizma, nešto što je apsolutno zajedničko gotovo svima koji žive na ovim našim prostorima. Ja vjerujem da će to povezivanje biti sve intenzivnije i ne mislim da su to neke velike međunarodne stvari. Kako neko skoro pametno i duhovito reče, kad pomislim da se Jugoslavija raspala, da bi svi mediokriteti mogli da kažu da imaju međunarodnu karijeru.
Gospodine Frljiću, evo da iz vas upitam, postoji li regionalni kulturni prostor kad je reč o teatru?
Radio sam nedavno ovu predstavu Kompleks Ristić, Ljubiša Ristić, veliki jugoslovenski režiser, još veći član Jugoslovenske udružene levice, me napao između ostalog i zbog toga što govorim o regionalnom kulturnom prostoru, a ne govorim o jugoslovenskom kulturnom prostoru, i evo ovom prilikom ću, pa da vidimo koga ću to isprovocirati, govoriti upravo i nakon raspada Jugoslavije u jugoslovenskom kulturnom prostoru, jer postoje određene veze, postoji određena tradicija i određeno nasljeđe koji se ne mogu izbrisati time što ćemo mi povući nekakve administrativne granice ili bodljikavu žicu ili nešto treće. Mi smo upućeni jedni na druge zbog ovoga o čemu je Kokan govorio, to je najprije jezik, mi se razumijemo. Ja sam ponosan na to da još uvijek govorim jedan jezik koji zvanično više ne postoji, riječ je o srpsko-hrvatskom jeziku, a i to zajedničko kulturno nasljeđe koje nas povezuje i nastavit će nas povezivati. I kao što znate, u Hrvatskoj se na svaki mogući način tokom 90-ih radilo na purifikaciji nacionalne kulture. Izmišljen je jedan umjetni jezik koji se čisti od svih stranih, od svih tuđica, a ponajviše takozvanih srpskih riječi. U kulturi također neka razdoblja su prebrisana ili zaboravljena. Dakle, radilo se na programiranju jednog sjećanja, ali kazalište upravo prostor u kojem se pojavljuje kontrasjećanje. Dakle, u kazalištu imamo obavezu, ja bih rekao, to je naša moralna obaveza, sjećati onih stvari koje društvo hoće zbog ovog ili onog razloga zaboraviti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Frljiću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Mladenoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili srpski reditelj Kokan Mladenović i hrvatski reditelj Oliver Frljić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi tematski blok Pred licem pravde. Prijatno!